Вечерняя казка. Добрий вечір, мій друже. Ведаю, сёння у тебе вялікія планы. Спачатку ты паслухаеш вечернюю казку, потым разам з татам і мамай будзеш упрыгожваць ёлку, а затым сустрэнеш Новы год. Што ж, не буду замінаць табе ў тваіх планах і адразу пачну з казкі. Ёлачныя цацкі ляжалі ў каляровай кардонцы і цярпліва чакалі, калі імі ўпрыгожаць ёлку. Кожная цацка была загорнута ў мяккую паперу і ляжала ў асобным аддзяленні. Толькі адзін вялікі чырвоны шар не хацеў ляжаць спакойна. Яму карцела першым трапіць на ёлку і заняць самае высокае і пачэснае месца. Ён так і заявіў астатнім цацкам: «Я буду вісець на самым пачэсным месцы, і няхай ніхто не ўздумае заняць яго. Папярэджваю, той, хто смеліцца вісець вышэй за мяне, будзе мець непрыемнасці». Аднак ці то цацкі сапраўды спалохаліся, ці то не захацелі спрачацца, але яны, як і раней, ляжалі ціха і спакойна. Нарэшце кардонку адкрылі, і чырвоны шар першы падскочыў са свайго месца. «Бач ты, які спрытны», – сказала дзяўчынка, ледзь паспеўшы злавіць яго. Яна адклала шар у бок і пачала асцярожна даставаць цацкі адну за адной і развешваць іх на галінках ёлкі. «Яна што, забылася на мяне?» Надзьмуўся яшчэ больш пачырванеў шар. «Вон ужо колькі развесіла цацак, а я ўсё ляжу і ляжу, чого добра самае пачэснае месца зоймуць». І шар зноў пачаў круціцца і падскокваць, каб звярнуць на сябе ўвагу дзяўчынкі. Білет не зваліўся са стала. Добра, што тая паспела злавіць няўрымслівага непаседу. «Ну, пачакай яшчэ крышку, не будзь жа такі нецярплівы». І з гэтымі словамі яна зноў адклала чырвоны шар у бок. Тым часам усе цацкі занялі свае месцы на ёлцы, хто вышэй, хто ніжэй, у залежнасці ад колеру і формы. Трэба сказаць, што дзяўчынка з густам упрыгожала ёлку. Нарэшце на самой верхавінцы зазяла зорачка. І неўзабаве надышла чарга чырвонага шара, які адразу захваляваўся. «Куды яна мяне павесіць?» – думаў ён. «Верхавіна занятая, і лепшыя галінкі таксама. І тут мне не падабаецца, і вось тут». І сапраўды, куды б дзяўчынка не спрабавала павесіць шар, той заўсёды стараўся злоўчыць. То ён выслізваў з рук, то знарок зрываўся з ніткі, то так прыгінаў галінку, што здавалася, вось-вось зламае яе. «Можа яго павесіць у цэнтры паміж сінім і зялёным шарамі?» – уголас разважала дзяўчынка. «Не хачу вісець побач з імі», – упарціўся шар. «Хачу вісець на верхавінцы». «На верхавінцы ж заўсёды зорачка», – пакрыўджана зваўся серабрысты шар. «Далёкі сваяк гэтакай жа серабрыстай зорачкі». «А цябе ніхто не пытае», – буркнуў адказ чырвоны шар і дадаў: «Пачакай, вось павесіць мяне вышэй, і ноччу я саб'ю цябе на падлогу». І серабрысты шар, спалохаўшыся пагрозы, змоўк. Нарэшце дзяўчынка павесіла чырвоны шар на тонкую галінку, што расла пад самай верхавінай, выключыла святло і пайшла з пакоя. І цацкі быццам чакалі гэта. Яны пачалі азірацца, знаёміцца з новымі суседзямі і гучна перагаворвацца. А великий червоный шар висел над усими цацками и недобро усмехался, мовляв: «Хе-хе-хе, мои дороженькие, вось и наспел час расплаты». И шар почал крутиться и разгойдывать елку, каб скинуть цацки на подлогу.
«Я зараз не вытримаю, и ты полетишь вниз», — попередила его Галинка.
«Супокойся, танклявая», — рыкнул на шар. «Не перешкаджай мне прицельваться».
И раптом червоный шар отчув, что почал сослизгивать.
«Ага, карапуз!» — крикнул он серебристому шару. «Зараз я почну тебе сбивать! Ха-ха-ха!»
И с гэтыми словами червоный великан полетел вниз. Все цацки затаили дыхание. Вось-вось почуется удар, и серебристый шар перетворится у друзочки.
Але у покоя было тихо. Серебристый шар все еще висел на галинце, а что великий червоный? А великий червоный шар нырнул у великие камяки ваты, якая-нибудь снег была раскладена вокруг елки. Тому шар и не разбился. Ну вось, хотел висеть выше изо всех, да низко упал, промовила серебристая зорочка. С гонорливцами за усёды так бывает. И все цацки, конечно ж, погодились с серебристой зорочкой. Вось вся казка, мой дружа. Спадеюсь, она подказала тебе, як треба жить на свете и як треба упрыгоживать новогоднюю елку. Ну а зараз, мой дружа, я развитываюся с тобою. Счастливого Нового года!
Виплив місячик рогатий, замігтілі зорочки у дупле старой осіни. Моцно спять вавёрочки, поховалися козяки, тишиня в ночным бары, спять стракозы и мурашки, пчёлки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку и усне закуковала, земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка ля двора, спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.